ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje ima li para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušajte
emisiju u središtu
pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovih dana obeležene su godišnjice arapskog proleća ili zapravo niza revolucija u zemljama Severne Afrike. Glavna pitanja koja se nameću sada kada se recimo sumiraju dometi i značaj tih prevrata u regionu koji nikako ne treba smatrati smirenim su šta se zapravo promenilo i koliko je talas nazvan prvo Jasmin revolucijom u Tunisu, a potom arapskim prolećem, makar na nivou ideje zahvatio i mnoge druge zemlje u svetu, od Evrope do Wall Streeta. Gosti emisije su Borivoje Erdeljan, novinar i dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike. Dobroveče.
Dobroveče.
Sa distance od, evo, nešto više od godinu dana, koji je po vašem mišljenju značaj i koliki je domet arapskog proleća? Boško, ćete vi prvi.
Radi se o jednom fenomenu koji je naravno veoma novi, iznenadio je svet, mnoge je zatekao na način na koji se pojavio, i to u delu sveta koji je dugo smatran za prašnjavi deo sveta, u kome niko nije decenijama brisao bilo kakvu političku prašninu, u kome se ništa nije menjalo. Tako da je sama činjenica da je došlo uopšte do pobuna u Tunisu, pa potom u Egiptu, a onda se taj fisioni proces kasnije širio, je prvo veliko iznenađenje. Druga stvar koja je značajna, barem sada dok ovako ovlaš negde kategorizujemo stvari, je da po tim arapskim prolećem ili arapskim buđenjem, kako god ga nazvali, ne možemo da posmatramo jedan isključivo i isti proces, jer se sve te revolucije poprilično razlikuju, i porediti recimo Tunis, Egipat sa Libijom
ili sada Sirijom, ili sa
Sirijom, to je apsolutno nema nikakve veze. Jako su različite njihovi povodi, unutrašnji povodi, spoljne intervencije, sve ih to tako u mnogome razliku.
Ali koja je ta zajednička nit?
Treći fenomen koji se negde na neki način može da se uoči, a koji vidimo važi od onih kozmetičkih promjena koje su krenule u kraljevinama poput Maroka, da bi se izbjegao od bilo kakve to turbulencije, pa preko prvih slobodnih izbora u Tunisu, u Egiptu, preko svega onoga što se događa i drugim delovima tog arapskog sveta, je pojava islamista na političkoj površini. Taj politički islam je novi fenomen sa koji će tražiti veliko saživljavanje, ukoliko i mirenje zapada sa time da će islam, barem taj umereni, kako se on definiše barem za sada, imati svoju političku ulogu u budućem životu arapskog sveta. I to, mislim da su to neke značajke. Ono što je najvažnije, rekao bih da se radi o otvorenom procesu. Gde će se sve pojedinačno stvari završiti, ne možemo sa sigurnošću da kažemo, ali možemo da kažemo da je otvoren jedan ireverzibilni proces koji će trajati, koji je tek počeo, i koji je pokazao da mnogi Arapi nisu u stanju da se snađu još posle godina i decenija despotije, nisu u stanju da se snađu sa novostečenim slobodama, ne znaju šta sa njima da rade, nema institucije u mnogim tim zemljama, ali je stvar na neki način krenula i ono i to je ono što je, mislim, najbitnije za ovu godinu krize.
Da, u kom pravcu će taj proces voditi, bar neke vaše pretpostavke, o tome ćemo nešto kasnije. Gospodine Erdeljan, dakle, isto pitanje, po vašem mišljenju, koji je domet, koji je
teško
značaj arapskog proleća?
Teško da može da se drugačije odgovori, samo eventualno drugim rečima. Ta zajednička nit, pre svega zajedničko je to što je počelo svuda time što je, da je kap prevršila, prelila se čaša toga stanja u arapskom svetu, a ono je, naravno, svi Arapi su, imamo mi jednu predrasudu, neupućenost, smatrajući Arape, svi su oni isti, oni su veoma različiti. To je kao kad biste rekli, za nas mi smo južni Sloveni, pa smo svi isti, Slovenci, Srbi, Česi ili bilo kada. Svi su oni drugačiji između sebe, čak i ne sporazumevaju se lako jezikom, iako je to sve arapski jezik. Dakle, iz različitih
imaju različite i emocije jedne
emocije
prema drugima.
I potrebe, osjećanja, ali su i živeli i pod jednim teretom, koje je malo pre Boško pomenuo, uglavnom despotijom. I tako je počelo to. Moram podsjetiti ipak drugo arapsko buđenje, jer prvo arapsko buđenje mogli bismo nazvati ono što se događalo posle Prvog svjetskog rata, ali ono je bilo podstaknuto spolja, u stvari oslobađanje uglavnom od Osmanske imperije pod pritiskom Britanaca i saveznika da bi pridobili Arape uz velika obećanja kao saveznike tokom Prvog svjetskog rata, što su delimično uspevali, ali najviše od toga je uspevalo zapadnom bloku, zapadnom savez Britaniji, u prvom redu Francuskoj, zatim da delimično ili nikako ne ispune ta obećanja. Ovo je sad drugo unutrašnje buđenje Arapa, međusobno povezano mnogim stvarima i, kako je i Boško malo pre rekao, nedovršeno i koje može da se krene u ovom ili onom pravcu, ali svakako je vodilja jedna ona koja je da čista ideja jednog novog arapskog sveta, kakvog mi ne poznajemo i kakvog i zapad, pa i mi zaziremo, nekad nas zbunjuje, a nekad nas pomalo i
to je zapravo svet koji želi da živi bolje, što jeste neka ideja koja nije
bolje
naravno,
i normalno. Zanimljivo je kako
region
je zapravo počelo u ove tri ili četiri najznačajnije.
Upravo kad ste to rekli, podsjetit ćemo se kako je sve to počelo. 14. decembar u Tunisu, samoubistvo mladića kome je vlast oduzela pravo da prodaje voće na ulici. Usledili su protesti, svrgavanje režima Ben Alija. Ben Ali napušta zemlju i odlazi u Saudijsku Arabiju, pripremila Nevena Kostadinović.
Zin El Abidin Ben Ali pod pritiskom demonstranata pobegao je sredinom januara u Saudijsku Arabiju i tako postao prvi lider svrgnut u talasu protesta koji su zahvatili arapski svet. Novi predsjednik Tunisa, umereni Monsef Marzuki, tokom proslave godišnjice revolucije amnestirao je više od 1000 zatvorenika. Pobuna je u Tunisu donela promjene i reforme, ali građani te zemlje i dalje brinu zbog visoke stope nezaposlenosti, kao i zbog korupcije, što je razlog novih protesta među jednim delom stanovništva. Nekoliko dana posle izbijanja pobune u Tunisu, u Egiptu trg Tahrir postaje kultno mesto okupljanja desetine hiljada ljudi, koji su zahtevali rešavanje političkih, socijalnih i ekonomskih problema, ali pre svega ostavku predsjednika Hosnija Mubaraka i uspostavljanje novog režima, koji bi izražavao volju egipatskog naroda. Na iznenađenje celog sveta, na represiju vojske i policije, demonstranti odgovaraju mobilnim telefonima. Društvene mreže Facebook i Twitter postaju glavno sredstvo borbe protiv vlasti. Posle odlaska Mubaraka, vlast je preuzela vojska do održavanja prvih slobodnih izbora. Dok mnogi Egipćani podržavaju vojni vrh i veruju da on treba da vodi zemlju do predsjedničkih izbora u junu, ima i onih koji smatraju da generali na vlasti pokušavaju da skrenu demokratske reforme i zadrže vlast. Vojska je nadgledala i nedavno održane izbore u Egiptu, na kojima su islamističke partije osvojile skoro 70% mesta u parlamentu. Neki despoti su pokrenuli promjene da bi sačuvali vlast, poput jemenskog predsjednika i jordanskog kralja. Libijski lider Muammer el-Gaddafi odbio je da se povuče, što je dovelo do građanskog rata, a zatim i NATO intervencije. Višemesečne borbe okončane su smrću libijskog lidera. Nacionalni prelazni savjet Libije suočava se i dalje sa napadima snaga odanim bivšem lideru. Nova generacija političkih aktivista, potpomognuta modernim društvenim mrežama, stupila je na scenu i talas promjena postao je bespovratan, kaže za Radio Beograd stručnjak za Bliski istok iz Dubaija Taufih Rakim.
So one year onwards, the Arab awakening...
Godinu dana kasnije, arapsko buđenje ili proleće dovelo je do novih otvorenih i razvijenih društava u arapskom svetu. Pitanje demokratije i radikalne tranzicije je u fokusu skoro svake zemlje u regionu. Ono što nisu postigli je naravno automatska transformacija u otvoreno politički, ekonomsko i socijalno društvo. To je proces koji će trajati duže, ali povratka nema.
Akumulacija nezadovoljstva u Tunisu pokazala je da smo svedoci događaja sa nesagledivim posljedicama. Neizvesno je kako će arapsko proljeće uticati na Siriju, na Iran i koliko će islamska vlast pogoditi stavove Zapada, kaže za naš program ekspert za Libiju iz San Francisco Ethan Corin.
Mislim da su ove kolektivne revolucije uvele promjene u ceo region. Koristi nisu iste za sve. Ili ćemo vidjeti oživljavanje salafista i radikalni islamisti će postati mnogo uticajniji u Magrebu, ili će moderni islam preovladati i naći balans između sekularnosti i islama. Prognoze su drugačije od regiona do regiona, ali ja sam relativni optimista. Uprkos nasilju koje smo vidjeli, ja vidim relativni prosperitet. Ove promjene se mere godinama i samo će vrijeme pokazati šta su zaista postigli.
Optimistički stav, međutim, ne deli urednik američkog časopisa New Media Frank Salvato. On tvrdi da opasnost od ekstremnih islamističkih partija na vlasti može biti uvod u nove totalitarne režime.
Islamski pobunjenici samo sat vremena posle policijskog kolapsa na ulicama Tunisa proglasili su da stupaju na snagu nasilne islamske vrednosti. Istorija se ponavlja i ono što sada vidimo u arapskom svetu su ranjive despotske vlasti. Ne treba da nas čudi ako ovo bude početak 1917. u Rusiji ili 30. godina u Njemačkoj. Posljedice ovoga mogu biti fitilj za prave sukobe koji će promijeniti kompas međunarodnih dešavanja globalno.
Ono što je sigurno jeste da se proces arapskog buđenja nije završio. Suočavaćemo se i dalje sa nasiljem, patnjom i stradanjem nevinih ljudi, dok se ne uspostave režimi koji su održivi na duži rok.
Boško Jakšić, Borivoje Erdeljan, gosti emisije U središtu pažnje. Dakle, uvod u nove totalitarne režime ili demokratizacija i put ka otvorenom društvu, moderni ili radikalni islam. Kako to vama izgleda?
Pa sigurno da nije, po mome bar uverenju, uvod u totalitarne režime, toga više ne može da bude na ovakav način. Biće u arapskom svetu još režima koji su okoštali starog tipa profila Saudijska Arabija i ostali koji će još trajati dok fizički ili generacijski ne dođe vreme, čak i unutar kraljevske kuće, da dođu drugačiji mlađi pogledi i svežije ideje. Mislim da će naravno sve to trajati mnogo duže nego što se nestrpljivim onima posmatračima sada čini, i mnogo delikatnije, i da je neophodno jedno veće razumevanje profila tog dela sveta koji je mnogo delikatniji i nikako se ne može stavljati u kalupe onoga što mi smatramo svojim gledanjem na stvari, nekim normalno za nas nije da. I to će i teći na jedan način u jednoj ravnoteži koja će biti spora, koja će biti pod uticajem naravno okolnog sveta, pominjane su ovim izveštajima ove sa društvene mreže, ostalo, koje su odigrale jedan neviđeno značajan ulogu u ubrzanju, jer treba voditi računa o tim prostranstvima i mnogoljudnosti toga, tih država, gde je to povezivanje društvenim mrežama doprinulo da se stvari ubrzaju i da se zanimljivo je kako su zapravo i počeli protesti, na primer u Arapsko proleće u Tunisu, ovaj mladić nesrećni prodavac voća i povrća, to je došlo iz jednog malog mesta, iz provincije. Dakle, iz unutrašnjosti, što se ne očekuje, pa u Kajeru je, naravno, u Egiptu po prirodi stvari buknu u velikim gradovima. U Kajeru i Aleksandriji pre svega, dok je...
Da, tu se nameće i pitanje zašto baš u Tunisu. Kako se to dogodilo da Tunis bude baš prva zemlja u kojoj će se osetiti to buđenje? Da li imate neki odgovor?
Pa to jeste jedno od iznenađenja. Baš zato što je Tunis se smatrao jednom onako mirnom, relativno prozapadnom turističkom oazom, bez obzira na despotiju Ben Alija, ali to je zemlja koja je što se u vizuri zapada sasvim dobro funkcionisala, koja nikome nije smetala. Unutrašnja ta korupcija, od nje je bolela glava Tunižane, ali ne i neko ko je dolazio da letuje po plažama Tunisa. Tako da to jeste određena vrsta iznenađenja, ta eksplozija. Ja sam odlazio, baš prošle godine sam išao u to mesto, Sidi Bu Zaid, gde je sve krenulo, i onda zaista kada vidite to mesto koje je potpuno beznađe i ono je osuđeno, onaj ko tamo živi apsolutno ne može teoretski da ima nikakvu perspektivu pred sobom, onda je lakše razumeti kako može da dođe do jednog takvog varničanja. I onda je posle toga naravno krenula ta lančana reakcija. A samo na kratko da se vratim na ovu nove komentare neke koje smo čuli sada
od stranih analitičara, da.
Čini mi se da ovaj poslednji je apsolutno potvrda jednog stereotipa sa kojim apsolutno ne mogu nikako da se složim, a to je ili varijanta. Ili će arapski svet biti napravljen po uzusima zapadne demokratije i onda će biti,
znači, otvoreno društvo uz ljudska prava, da.
Ili će on potonuti u islamski fundamentalizam najgore vrste. Pre svega u takvoj jednoj oceni sadržano ima jako mnogo cinizma. Ništa zapadu ne smeta Saudijska Arabija, koja je konzervativnija od svih ovih režima koji su i despotije o kojima govorimo, a pritom se gubi iz vida da je Arapsko proleće, da je ono imalo jak socijalni bunt, sve to tačno, i u Tunisu, i u Egiptu, i u Siriji, i nezadovoljstvo mladog sveta, od kojih mnogi imaju diplome, od kojih je u svim tim zemljama barem 25% stepen nezaposlenosti mladih, a ti mladi u svim tim zemljama opet čine više od barem trećine ili preko polovine, negde i više od 60% stanovništva. Dakle, nezadovoljstvo korupcijom, svi ti socijalni elementi, ali postoji još jedan element koji se tiče spoljne politike, a to je potreba tog sveta da pokažu da imaju svoju autentičnost, da hoće da vode, da imaju svoje mesto u svetu koje smatraju da zaslužuju, da to nije mesto koje se određuje samo u Vašingtonu preko lutkarskih pozorišta zvanog Hosni Mubarak ili Ben Ali ili Abdullah Saleh u Jemenu, nego oni hoće sada da pronađu i svoje mesto, da vode autentičnu i spoljnu politiku. Nije neobično da zato se toliko često danas pominje Turska kao model za arapske zemlje. Turska, koja jeste članica NATO-a, ali koja vodi u poslednjih godina veoma nezavisnu sobstvenu spoljnu politiku i traži da ostvari svoje interese ne samo na Zapadu i Evropskoj uniji, koja Tursku neće, nego se seli i ka Aziji, ka Africi, pre svega ka Bliskom istoku. Sve su to neki elementi koji utiču na taj fenomen arapskog proleća i arapskog buđenja.
Kao i naravno ovaj islamski faktor koji jeste očigledno u nadolaženju. Kako to razumete? Bez obzira da li pričamo o umerenom ili o radikalnom islamu, evo za Egipat su jasni podaci 70%.
Svuda je to pominjano, ali ni jedna od tih zemalja, ona govore, izvorište zakona, oslonac, ideja za stvaranje, ali nigde ne vidim da se direktno i striktno govori da ide se u pravcu da unutrašnje uređenje, društveni život počiva na zakonima šerijeta, striktnoj primjeni Korana i tako. Toga ima naravno takvi želje u ekstremima, u ostalom iznenađenje visokog dobitka salafista u Egiptu koji to žele, ali oni koji su dobili najviše, a to je partija koja počiva na muslimanskoj braći, dakle jednoj najstarijoj organizaciji od 1928. od kad je u Ismaili jedan lokalni učitelj Albana osnovao, to je jedna koliko pre svega socijalno politički pokret, naravno u okvirima islama, ali vrlo pažljivo vode se izrazitim naglaskom na toj socijalnoj
dimenziji, svakako. Ovih dana
imamo dve osnovne karakteristike arapskog sveta, dva zajednička imenitelja. Kada kažem arapski svet, šta njega vezuje? Islam, to je jedna kopča koja vezuje sve Arape, i drugi je arapski jezik, bez obzira na ove dijalekte koji ponekada ne mogu da se direktno sporazumevaju, ali to su dva elementa kohezivna arapskog sveta. I pošto je to jedan zaokružen svet sa svojim civilizacijskim vrednostima, ako pogledate, koji ima svoju muziku, koji ima svoju hranu, koji ima svoje ideale lepote, muške ili ženske, koji prema tome sa svim je logično, a onaj ko malo se bavi islamom kao religijom, znači da islam se upravo, za razliku od hrišćanstva ili judaizma, islam je sve. Islam je i ovo što sam pomenuo, i hrana, i odeća, i muzika. Ona je jednostavno koncipirana kao vera takva. Nemoguće je onda očekivati da islam ne postoji u svetu politike. I to je nešto što je mnogi od ovih despota koji su skinuti sada su između ostalo kažnjeni zato što su po svaku cenu pokušavali da istisnu
da suzbiju,
islamske
naravno.
Snage, islamske partije, umjesto da im dozvole da učestvuju u političkom životu, ali u zdravom političkom životu, sa parlamentarnom nekom demokratijom, sa nekim barem elementarnim slobodama, oni su ih putiskivali u stranu i to se sada vraća. Sada smo pred velikim jednim izazovom na koji u ovom trenutku ne možemo da damo odgovor. Kako će Zapad, da li će se Zapad navići na prisustvo islama u političkom životu arapskog sveta? Do sadašnja dva primjera govore da će to biti teško, što će onda biti jako opasno. 1991. godine su u Alžiru islamisti pobedili vrlo regularno na regularnim i demokratskim izborima. I posle toga je usledio državni udar i došlo je do građanskog rata u kome 150.000 ljudi poginulo. 2005. na demokratskim izborima u pojasu Gaze je palestinski Hamas, koji je isto tako islamistički orijentisan, glatko i regularno dobio izbore, a onda je posle toga odmah stavljen na listu terorističkih organizacija na Zapadu. Može li se voditi dalje politika da demokratija važi ako pobeđuju samo moji kandidati, a ne kandidati koji se meni ne dopadaju? To je sada veliki ispit pred kojim je Zapad. Isto kao što je pred ispitom su i islamisti koji će, pretpostavljam, nadam se, shvatiti da mogu da učestvuju u političkom životu ukoliko ne skliznu u ekstremizam.
Da, ovih dana aktuelan je i problem koji je nastao zbog 10 ljudi, Evropljana i Amerikanaca koji su radili za dve američke nevladine organizacije, među njima i 3 Srba. Njima je zabranjen u jednom trenutku izlazak iz zemlje. O čemu to govori? Šta je iza toga? Kako će se to rešiti?
Ne znam kako će se rešiti, ali to je samo jedan deo sadašnjeg stanja u Egiptu, jedne nedovršenosti koja se to svodi na najpraktičnije i najopipljivije stvari, sudbinu desetoro ljudi koji se zapravo i ne zna, oni nisu niti optuženi, niti izvedeni pred sud, već semu generalno, što nije nama sasvim nepoznata kategorija, stavljeni su u paket mešanju unutrašnje stvari, pokušaj podrivanja terorizma, uticaja i tako da, ali zato što u Egiptu stvari idu veoma usporeno. One ni ne mogu da idu, ako pogledate istoriju Egipta od nedavno, nego i skoriju, kako su se razvijali procesi sticanja nezavisnosti, prolaska kroz ovu ili onu fazu od monarhije do revolucije Naserove i Nagibove, pa republike, pa sada tog perioda, pa mira sa Izraelom, tamo stvari teku sporo, ne preko noći i za
Egipet, u skladu sa mentalitetom o kome
u skladu sa svim tim, i najvažnije, čini mi se, da je najbitnije da što pre Feldmaršal Tantavi i generali shvate da oni više, da oni nisu apostoli koji sad treba da sačuvaju tekovine i nacije i islama i svega, nego da su, da je njihova uloga okončana i da što pre se, što u Egiptu pre svega postoji parlamentarni sistem i sistem vlade, i, ali i svako da deluje u onome što je u domenu njegove odgovornosti.
U svetu odnosa Egipta i Amerike.
Da vratim na neke druge stvari. Setimo se da su i srpski otporaši učestvovali od samog početka u takozvanom pokretu mladih 6. april, koji su savjetovali, koji je posle toga doveo do nečega što se ovde nije pratilo, ali ja sam pratio po egipatskoj štampi, do burnih svađa među mladima sa Tahrira, od kojih su neki podržavali intervenciju i pomoć, recimo, mladih otporaša i srpskih i nevladinih organizacija sa zapada, dok je deo egipatske nadeži rekao da oni neće da ih niko više uči šta treba da bude demokratija. Pa tu su padali vrlo teške reči, neće nas Srbija valjda učiti demokratiji, koja je ne znam šta radila i tako dalje. To je glavni sada signal jednog otpora koji postoji, jer Zapad, koji je zateknut u Egiptu, očigledno je stao na noge i sad pokušava da uspostavi svoje kanale uticaja. Ne zaboravimo da je koliko pre mjesec dana jedna Egipćanka odbila, koja je u nevladinoj organizaciji, odbila američku nagradu da primi. Neće od Amerikanaca da primi nagradu, jer to je sada nešto što je borba koja traje unutra, autentična. Da li je revolucija autentična ili će neko da ukrade, da pokrade tu revoluciju, kao što ima pokušaja. Da li će da pokrade vojska, koja je obećala da će se povući sa vlasti i predati vlast civilima, a ne povlači se, ili hoće da zadrži neke svoje privilegije koje je decenijama imala. Da li će revoluciju da pokrade Zapad svojim pojačanim uticajima? Da li će revoluciju da pokradu islamisti? Sve su to pitanja za koje za sada nema odgovora, ali je borba u toku.
Da. Veliki je problem što je zapravo u svim tim zemljama, pa i u Egiptu, postoji taj vakum, jer decenijama pod vlašću je despotija, autokratija i tako dalje, nije se odgajao soj mladog, profilisanog, političkog mišljenja. Ono je bilo ili suzbijano, ili bi odlazilo preko granica i delovalo iz inostranstva, iz emigracije, pa onda i kako dolazi i povratak u najboljoj nameri sa najboljim idejama nailazi na ovakav, na rezerve kod onih koji su tu, ali nedovoljno još stasali spremni sa najboljim željama i idejama da razviju to novo arapsko društvo, novi svet, ali prosto nisu se oprobali, nisu imali iskustva, a okruženi su i pod niš, na nišanu svih ovih elemenata koje je upravo...
Da. A ja predlažem da sada čujemo kako se ovih dana živi u Tunisu. Moj sagovornik je Vladan Hristov, direktor biroa naše velike kompanije Hidrotehnika, Hidroenergetika u Tunisu, koja u ovoj zemlji posluje skoro pola veka. Gospodine Hristov, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, mi smo u zaleđenom Beogradu. Kako je trenutno u Tunisu?
Pa, prohladno i relativno oblačno. Inače, na određenim delovima zemlje pada sneg. Mm-hmm. Tako da, eto, klima je i ovdje izuzetno hladna.
Zima stigla i do Tunisa. Godišnjica početka revolucije u Tunisu obeležena je u decembru. Kako se danas živi u Tunisu?
Život u Tunisu je i dalje normalan. Postoji određene želje Tunižana da se stvari poboljšaju vezano za nezaposlenost i određene ostale faktore privrede, međutim život se i dalje odvija normalno. Uh-huh. Narod je očekivao mnogo više od ove revolucije, međutim izgleda da je došlo do zakašnjenja realizacije ciljeva koji su bili obećani.
Da, reč je očigledno o prevelikim očekivanjima.
Apsolutno, apsolutno. Bila je velika nezaposlenost u Tunisu i to je prouzrokovalo gnev naroda koji je prouzrokovao revoluciju. Narod je očekivao mnogo brži ekonomski preokret u zemlji i obećanja stranih investitora da će učiniti mnogo šta, međutim do toga još uvek nije došlo.
Da, to jeste. Nezaposlenost je zapravo kao glavni problem i u Tunisu i u Egiptu i uopšte na severu Afrike. Kada je u pitanju nekako, ajde da kažemo, skeniranje društva u Tunisu, posle svih tih promjena, bilo je reči o tom jačanju islamskog faktora, da li se to osjeća u nekakvom svakodnevnom životu?
U svakodnevnom životu ne. Čak da pače, rekao bih da u zadnje vreme početak revolucije jeste doneo jedan faktor islamizma koji je po mom mišljenju bio kao reakcija na bivši režim. Taj faktor islamizma je sada od strane većine naroda smatra se kao jedan osvežavajući faktor. Očekivano je da će taj islamizam isto tako doneti neko poboljšanje, bar u smislu poštenja režima. Kao što svi znamo, bivši režim Tunisa je bio izuzetno korumpiran. Sada je situacija mnogo bolja. Međutim, uprkos svemu, Tunižani nisu bliski islamu, radikalnom islamu. I zadnje manifestacije koje su bile održane u glavnom gradu pokazale su da jedan veliki broj ljudi je izašao na ulicu da pokaže da želi toleranciju i jedan normalan život.
Da se vratimo ovom ekonomskom faktoru o kome ste malo pre pričali, od koga Tunižani očekuju bolje dane ili rešenje?
Tunižani su očekivali veliku pomoć Evrope, međutim, kao što svi znamo, Evropa je u veoma teškoj situaciji. Također im je bila obećana velika pomoć od strane Katara, međutim, do te pomoći nije došlo. Tako da, za sada Tunižani moraju da očekuju samo svoju lični ekonomski razvoj i taj razvoj polako počinje da se vraća. Izvoz maslinovog ulja, očigledno dobra poljoprivredna godina zato što je bilo dosta kiše, što je za ovaj period, za ovaj region izuzetno bitno, i očekuje se također poboljšanje turizma za 2012. godinu.
Da li se turisti vraćaju? Ono u jednom trenutku je bio zastoj, kako sada to izgleda?
Situacija se poboljšava. Prevashodno turisti razmišljaju o tome kakva je bezbedonosna situacija. Situacija u Tunisu se poboljšava. Jednom trenutku je bila izuzetno kritična. Danas je isto tako u određenim delovima zemlje, na primjer tamo gdje se nalaze gradilišta hidrotehnike, relativno komplikovana. Tu moram da zahvalim između ostalog našoj ambasadi, pre svega na jednoj velikoj pomoći koja je učinila da bi se naši radnici zaštitili koji rade i žive u Tunisu. Međutim, situacija se u delovima zemlje gdje se nalaze turistička naselja bitno poboljšava i turisti počinju polako da se vraćaju.
Stižu, znači, bolji dani. Vladan Hristov, direktor naše velike kompanije Hidrotehnika, Hidroenergetika u Tunisu. Najlepše vam hvala.
Hvala vam, prijetno.
Bili smo nekoliko minuta u Tunisu, ponovo smo u studiju Radio Beograda 1, gosti Boško Jakšić, Borivoje Erdeljan. Nismo do sada spominjali Libiju i Siriju. Ajde da prosto napravimo jedan niz događanja i da povežemo sa onim što je počelo u Tunisu.
Pa dobro, ukratko, mislim da po onome što do sada, ako bi upravili neke rezime svih ovih zemalja zahvaćenih arapskim prolećem, Libije je potpuno jedna potvrda, rekao bih, poprilično bezočne strane intervencije, napravljene uz podršku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, s tim što je Savet bezbednosti prevaren i onda je prekoračen mandat i onda je u jednom jako dobrom, starom, kolonijalnom stilu. Amerikanci su ovoga puta bili pametniji posle svih ratova koje su da se opekli po Bliskom istoku, pa su prepustili vodeću ulogu Francuzima i Britancima, koji su u tom, kažem, dobrom kolonijalnom stilu odradili posao i na način koji je bio jasan, koji su oni čak onako i vrlo cinično, vrlo brzo i stavili do znanja, da je cilj obaranje režima. Prema tome, ako je tamo bio građanski rat, NATO se odmah otvoreno stavio na jednu stranu građanskog rata i to onda nema nikakve veze sa humanitarnom intervencijom.
Da, ali ulog se povećava i broj igrača se povećava kada je Sirija u pitanju. To je zanimljivo.
Sirija je nešto drugo. Sirija je mnogo ozbiljnija nego što je
Libija. Tu se sve steklo. Ozbiljnije. U Siriji se apsolutno sve steklo.
Da, upravo je to zanimljivo. Ajde da skiciram.
Pa znate kako kažu, nema na Bliskom istoku mira bez Egipta, nema rata bez Sirije. Ukoliko bi došlo do obaranja režima u Siriji, to bi imalo mnogo ozbiljnije posljedice. Pre svega, odmah je tu Izrael koji je na meti sirijskih saveznika, što Palestinaca iz Gaze, što Hezbolaha iz Libana. Drugo, mislim da je otpor promeni režima mnogo veći u Siriji i da su Sirijci, veliki broj Sirijaca, ostavimo deo zapadne samopropagande, ali ja verujem da veliki broj Sirijaca nije za obaranje režima, ne barem na onaj način na koji je to učinjeno u Libiji, i oni ne žele da im se dogodi da im se ponovi Libija, ne zato što mnogo vole Asada, nego zato što zbog samih sebe to neće da dopuste, tako da to komplikuje situaciju. Kada na sve to dodamo da je sada Sirija postala poprište globalne svetske politike, jer se ukrštaju interesi
Rusije
koja se vratila na
Bliski
istok, Kine koja se angažuje preko Irana i isto tako pokazuje da je zainteresovana, to je jedna Sirija je onda jednačina sa mnogo nepoznatih i jako opasna na način rešavanja na koji je to naviknuto ili kao što je bilo urađeno u Libiji. Mislim da to ne dolazi u obzir da se uradi u Siriji da bi imalo katastrofalne posljedice.
Upravo se na osnovu svih ovih iskustva, a ponajviše na osnovu libijskog iskustva, ta delikatnost u Siriji sad ponavlja, upravo se uvodi sad jedan nacrt jedne rezolucije zapadnih zemalja koja bi tako uopšteni, pošto je ovaj pokušaj sa posmatračima Arapske lige i angažovanje planom Arapske lige nije uspeo, vrlo kratko je pokušan, nije uspeo, ni na jednoj strani nije prihvaćen unutar Sirije, da se po nekoj formuli kako je bilo predloženo jemenskom Salehu, da je sve to za dobro demokratije, razvijanja društva, ekonomije, ovo, ali da Asad odstupi, s tim što će biti oslobođen mogućeg sudskog, odnosno krivičnog procesa i da napusti ih. Naravno,
u svakom slučaju to je jedan otvoren proces.
To je jedan otvoren proces, ali koji se, da, kako su u Moskvi su ostalom na najvišim mjestima visoki funkcioneri vlade upravo izjavili da su bili naivno i da su bili naivni i da dva puta ne mogu da budu, da kažem, prevezeni žedni preko vode, da jer su se kod rezolucije o Libiji uzdržali kao i Kina, ali da ovoga puta ta oblanda neće biti dovoljna. Znači, ta rezolucija ima minimalne ili nikakve izglede da prođe u Savetu bezbednosti. Sve komplikacije u Siriji ostaju, jer ne postoji jedna i druga strana. U svim elementima društva imate one koji podržavaju režim sina Asada, nasljeđe od oca, i koji su protive njemu. Jer vidite, posljednjih dana pojavila se grupacija slobodnih oficira, da tako nazovemo, u predgrađu Damaska. Takvih imate i na drugim mestima, u jednom gradu, ovako, onako. Uglavnom, Sirija nije prvi put da prolazi kroz ovolika iskušenja, ali je možda
i velika nepoznanica u svakom slučaju. Ja bih vas sad vratila na početak samog razgovora, nešto o čemu nismo razgovarali, a to su odjeci arapskog proleća u čitavom svetu. Dakle, imali smo talas protesta u Evropi, u Grčkoj, u Španiji, sve do Wall Streeta, do pokreta Okupirajmo Wall Street, letos u Londonu imali smo također. Sve su to različiti protesti, ali postoji ta neka opet zajednička nit, makar na nivou ideje. Dakle, koliko je arapsko proleće ipak zahvatilo svet?
Pa ne bih rekao da je direktna posljedica arapskog proleća da je to refleksija onoga što se događalo od Njujorka, pokreta, znači...
Sigurno nije direktna posljedica,
pa
ali...
Londona, pa i ovoga po zapadnoj Evropi, pa ni demonstracija kojima su propraćeni izbori ili u Rusiji. Svaka od njih ima svoju priču iza, svako nezadovoljstvo koje iskazalo se i izašlo na ulici i trgove od Madrida, Njujorka, Moskve ili Rima i Londona, ima posebnu jednu priču nezadovoljstva. Znate, to rekao bih da me podsjeća negde na onaj početak Anje Karenjine. Sve srećne porodice srećne su na jedan način, a sve nesrećne svaka na svoj način. E, ovde je svako nesrećan na svoj način i svako ima, nažalost, dovoljno razloga da izađe na ulice.
Ali ima istih elemenata društvenih mreža, učešće društvenih mreža, mladi ljudi koji učestvuju, lidera nema koji predvode.
Lično ne bih preuveličavao to, vrlo često čujem ono Twitter evoluciji i tako dalje. Ne, oni mogu da pomognu, to je jedno tehničko sredstvo koje pomaže obaveštavanju ljudi, njihovoj bržoj mobilizaciji, to je svakako. Ali revolucija nema bez istinskog nekog revolta i spremnosti da ljudi izađu na ulicu.
Ovo je bio Boško Jakšić, Borivo Erdeljan, vrlo kratko.
Ma, razlika je, mislim, u tome što na svakom mjestu je drugačiji cilj u svetu, a ove manifestacije mogu da se povežu, malo da se inspirišu način i metodi kako se to događa, a kao što i na Bliskom istoku nema ni univerzalnog rešenja, niti univerzalnog znanja. Evo, sada u ovoj emisiji rekao bih da Boško Jakšić i ja, kad bi se sabralo naše iskustvo na Bliskom istoku, od dugo koliko se bavio timo, je negde otprilike oko 100 godina, malo suviše, i bar za sebe mogu da kažem da z ovih 50-ak godina koje ja u to unosim, sigurno nismo pronašli ključ Bliskog istoka.
Evo, pokušali smo tih 100 godina u nekih 40-ak minuta da izvučemo bar ono najbitnije. Najlepša vam hvala što ste bili naši gosti. Borivo je Erdeljan, dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka. Boško Jakšić, također kolega, spoljnopolitički komentator politike.
I također,
pa ne može sve da mi stane. Evo, žurim da završim emisiju. Uskoro ćete čuti moju koleginicu Kaću Epštajni i Ritam popodneva. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.